بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، بعد يكون حميد الله عز وجل لكم صليا تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، jambo la kwanza namshukuru Allah azza wa jalla kunawafikisha kufika katika mji huu na katika msikiti huu, na bila shaka hii ni mara yangu ya kwanza kuingia katika msikiti huu na kuzungumza nanyi. Namuomba Allah tabarak wa taala ajalie mazungumzo yetu yawe ni mazungumzo yenye kufahamika na yenye kueleweka, na ayajalie yaweze kuthibiti katika mioyo na kutuwafikisha kuyafanyia kazi yale ambayo tutakumbushana katika kikao chetu hiki cha leo. Bila shaka tumekaa katika nyumba ya Allah tabarak wa taala, maeneo ambayo anayapenda sana Allah tabarak wa taala katika ardhi, na ni maeneo ambayo wanadamu wengi sana hawayapendi, maeneo ambayo watu wakikaa wanapata dhiki, lakini ni maeneo ambayo malaika wa Allah tabarak wa taala wanayapenda sana, na Allah amewawakilisha malaika wake kwa ajili ya kutafuta vikao kama hivi katika ardhi, ili kuwafunika watu waliokaa katika vikao hivi na kuwatakia rahma kwa Allah tabarak wa taala. Ndugu zanguni, katika zama kama hizi ambazo tunaishi, zama ambazo zimeelezwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na zimefafanuliwa na tabu zake na dhiki zake na shari zake na fitna zake ambazo zitakuwa zimeenea katika zama kama hizi. Katika miongoni mwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambayo inaonyesha dalili ya wazi ya utume wake, kama alivyoipokea hadithi al-imamu Abu Daud na wengineo, hadithi iliyosimuliwa na sahaba Thauban, Mawla Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pia hadithi ameitaja al-Imam Abu Nu'aym katika Hilya na wengineo katika wanawachuoni wa hadithi, hadithi ambayo Mtume alayhi salatu wassalam aliwaambia masahaba zake, yushaku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha. Qala qa'ilun, amin qillati nahnu yawma'idin ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia masahaba zake, muda si mrefu, hivi punde wataitana mataifa ya makafiri kuwashambulieni nyinyi Waislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani kubwa ya chakula. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametumia ibara ya neno yushak, na wanasema na wachuuni wa lugha, kalima hii ni katika afali al-muqaraba, ni katika matendo yenye kuonyesha juu ya ukaribu wa kutokea kwa jambo. Tukio hili haliko mbali, yataitana mataifa ya makafiri kuwashambulieni Waislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Lakini nukta ya pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema juu ya hawa watakaoitana, akawaita umamun, ambao ni jamu ya neno umma, pamoja na kwamba katika desturi na ada ya makafiri ni kufarikiana, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utawaona kana kwamba wako wamoja makafiri ukiwatazama na wanafiq, lakini si watu wamoja, nyoyo zao ziko tofauti kabisa. Lakini hawa pamoja na tofauti zao na kuwa kwao mbali baina yao, watakusanyika pamoja kwa lengo moja la kuhakikisha wanammaliza Muislamu. Alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam akaufananisha huu umma wa Waislamu namna ulivyokuwa na kheri, namna ulivyokuwa na mafanikio makubwa, akaufananisha na sahani kubwa ya chakula, sahani iliyosheheni chakula kinachovutia walaji. Alafu akawafananisha hawa makafiri na walaji wa hicho chakula. Ibara aliyoitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ibara ambayo inaonyesha kwamba umma huu utafikia katika hali ya unyonge wa hali ya juu sana, kiasi kwamba makafiri wataitana kuushambulia huu umma na kuchukua kheri za umma huu, kila mmoja kwa kiwango anachokitaka. Na huu umma utafikia katika hali ya udhalili wa hali ya juu, kiasi kwamba ni mfano wa sahani, haina uwezo wa kumzuia mlaji kula chakula kilichomo ndani ya sahani. Hii ni tashbihi hali ya juu sana ya unyonge na udhalili ambayo itaukumba umma. Jambo hili liliwastaajabisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini liliwastaajabisha jambo hili? Kwa sababu masahaba walikuwa dhaafa, adhilla, walikuwa madhaifu, walikuwa wanyonge, lakini walipopokea Uislamu wakaukubali Uislamu wakaufanyia kazi Uislamu, Allah tabaraka wa taala akawapa izza kupitia Uislamu, kama walivyosema baadhi salaf, kunna adhilla ay qabla alislam fa'azzana Allah bilislam fa idha btaghayna alizzata fi ghayrihi adhallana Allah. tulikuwa sisi ni watu madhalili kabla hatujawa na Uislamu. Allah tabaraka wa taala akatupatia Uislamu, tukaupokea Uislamu, tukashikamana na Uislamu, akatupa nguvu kupitia huu Uislamu. Tutakapotafuta izza, tutakapotafuta nguvu na heshima nje ya Uislamu, atatudhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno yamezungumzwa salafu na salih, wema wetu waliotangulia. Watu walikuwa madhalili, walikuwa wanyonge, walikuwa wanapigwa, walikuwa wanadhulumiwa, zilikuwa haki zao na mali zao zinachukuliwa, na wala mtu hana pahala pa kwenda kushtaki. Lakini baadaye hawa waliokuwa wakidhalilishwa wakawa aizza, wakawa ni waheshimiwa, wakawa ni watu wenye heshima, watukufu, wakinyenyekewa. Sababu iliyopelekea wao wakapata aizza ni Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao wakashikamana na Uislamu ule, wakauhami, wakaupa kipaumbele kuliko maisha yao, heshima yao ikawa kubwa. Hasa wasema kwamba tukitafuta utukufu na heshima nje ya Uislamu, atakudhalilisha Allah tabarak wa taala. Haya ni maneno walikuwa tusema salafu na salih. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuzungumza hii ibara kwa masahaba, faqala qailun, mmoja katika masahaba akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, aw min qillati nahnu yawma'idhin, ewe Mtume wa Allah, hivi hiyo hali ya hawa jamaa ambao leo watuogopa, wanatuheshimu, itafikia hatua wao watushambulie sisi kama mfano wa sahani ya chakula? Hali hii itakuwa ni kutokamana na uchache wetu zama hizo, tutakuwa wadogo sana? Hii ndio fikra aliyofikiria sahaba, na ndio fikra wanaifikiria wengi katika wakati huu tuliokuwa nao leo. Lakini kwa sababu watu wakiwa wachache hawawezi kujisaidia, dhana ya kibinadamu, watu wakiwa wachache na maadui zao ni wengi, hawana uwezo kukabiliana nao, ni fikra ya kibinadamu. Lakini kisheria jambo haliko namna hiyo, kisheria jambo liko kinyume chake. Sasa Mtume akamjibu yule sahaba akamwambia, bal antum yawma idhin kathir, bali ninyi zama hizo mtakuwa wengi, hamtakuwa wachache. Bila shaka na nyie mnafahamu, pasina kuziangalia nchi za Waarabu ambazo wengi wao asili yao ni Waislamu, ziangalie nchi zetu sisi ambazo wengi wetu ni wapagani. Mnafahamu kuna baadhi ya mikoa asilimia 80 yake ni Waislamu, na mnafahamu kuna baadhi ya wilaya asilimia 80 mpaka 90 ya watu wake ni Waislamu, bali kuna baadhi ya vijiji havina kanisa kabisa katika hii nchi yetu ya Tanzania. Pasina kwenda mbali sana. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika haya maneno asema, nyinyi zama hizo mtakuwa wengi sana, walakinnakum ghuthaa'un kaghuthaa'is sayl, lakini nyinyi zama hizo huwa wingi wenu mtakaokuwa nao ni kama wingi wa takataka zinazopelekwa na maji ya mvua kwenye mifereji. Mvua inaponyesha, maji yanapopita katika mifereji yanapeleka majani, vibunzi, vipande vya miti na vitu mbalimbali. Mfano wenu utakuwa ni huo. Ukiyasoma haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hali ya haraka, huenda ukachukua muda mrefu kuyafahamu. Lakini nini makusudio ya Mtume katika haya maneno sallallahu alayhi wasallam? Hali ya Waislamu tulionayo sasa hivi ni hali ya ghuthaia. Hizi takataka hizi zilizotolewa mfano na Mtume ni mfano wa jamii za Waislamu. Waache walioko nje ya msikiti, zungumza na walioko ndani ya msikiti peke yao. Wameupa nafasi Uislamu wao kwa nafasi gani? Dini ina nafasi gani kwenye maisha yao? Waache walioko nje, uchukua walioko ndani ya misikiti wanaoswali, waulize dini ina nafasi gani kwenye maisha yenu. Utakuta kuna 2%, wengine 3%, mcha Mungu wao ana 10%. Dini haina nafasi. Ukienda katika majumba ya Waislamu wanaosali, tafuta mtoto asiyokwenda shule, asiyesoma shule, na mtafute mtoto asiyejua kusoma na kuandika. Sijui sensa yake kama unaweza ukapata watoto wawili au watatu katika nyumba. Tuko pamoja ndugu zangu. Fanya sensa ya watoto wanaojua kusoma Qur'ani katika nyumba za Uislamu. Kuna uwezekano nyumba za mtaa mzima ukapata watoto wawili. Tembea katika hizo nyumba, waangalie watoto na Waislamu wanaoishi katika hizo nyumba, wenye kuijua akida yao, itikadi yao ya dini, wenye kujua tauhidi. Wangapi katika nyumba za Waislamu? Huenda pia usipate mkapata mmoja. Fikhi ni hivyo hivyo. Utagundua kwamba tumeubeba Uislamu kutoka kwa wazee wetu kama kapu ambalo limefunikwa, hatujui ndani yake kuna nini. Tukalibeba kama mirathi, tukaishi nalo, tukalihami, lakini hatujui ndani yake kuna nini. Kwa hiyo Waislamu wanaishi, wanaabudu, wanajituma, lakini uhalisia wa dini yao hawaujui sawasawa. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaizungumza hali watakayokuwa nayo Waislamu katika hizo zama, ni hali ya ghuthaia, hali ya kutojitambua. Lakini watu wanasali, watu wanakuja Ramadhani hii, misikiti yote itakuwa haina nafasi, na watu wamejinasibisha kwenye Uislamu, lakini Uislamu wao hawataki kujua wala hawana shauku ya kujua. Halafu wamefanya kama kuujua Uislamu ni sehemu ya ziada ya maisha. Nikisema sehemu ya ziada ya maisha, bila shaka unafahamu ha? Yani ni kitu ambacho umuhimu wake uko mbali, umuhimu wake hauko karibu. Kwa nini? Wakati hii dini ndio iliyobeba heshima yetu, na hii dini ndio iliyobeba hadhi tuliyokuwa nayo sisi, halafu hatuithamini, halafu hatuijui, halafu hatuonyeshi kama tuna hamu ya kuijua dini. Kwa hali hiyo Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, watakapokuwa Waislamu wana hali hii, Mtume akasema alayhi salatu wassalam, wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah tabaraka wa ta'ala ataondoa katika vifua vya maadui zenu heshima, maadui zenu hawatakuheshimuni. Yani mtakuwa ni watu wa kawaida tu, mkiwa na pesa hamtoheshimiwa, na mkiwa hamna pesa hamtoheshimiwa. Heshima haipatikani kwa pesa, wala heshima haipatikani kwa madaraka. Ukiona unaheshimiwa ukiwa na madaraka, watu hawaheshimu wewe, wanaheshimu kile cheo peke yake, si wewe. Wewe una thamani yoyote? Wewe angalia waliokuwa wakuu wa mikoa baada ya kutoka kwenye nafasi zao, wana nafasi gani? Hata shikamoo hawapewi barabarani, usio nani nani nani
Waangalie wastaafu ndio utajua kwamba ile heshima waliokuwa kipewa sio heshima ya wao kama wao shakhsia, ni ile madaraka waliokuwa nayo, kwamba watu wasipowapa ile heshima watadhurika kwenye maisha yao. Hebu chukueni heshima yenu, tuendelee kuishi kwa amani. Ndicho tupekeacho, hakuna kingine. Sasa au ataiondoa heshima hii kwenye vifua vya maadui zenu, hawatakuheshimuni kabisa. Kwa nini hamtaheshimiwa? Kwa sababu kuna kitu mko nacho cha thamani, na bahati mbaya hamjui thamani yake kitu hicho. Hamjui thamani yake, maanake hamjui thamani ya dini mliokuwa nayo. Na lau kama mngeijua thamani ya dini yenu, basi mngeona kwamba hakuna kitu kina heshima na sisi kama dini, msingekubali chochote zaidi ya dini. Mtu mfano mmoja ameeleza Alimamu Alhafidh Ibn Hajar Alasqalani kwenye kitabu chake Alisaba Tamyizi Sahaba, kisa cha amepokea kutoka kwa Abi Rafi, asimulia kisa cha Abdullah Ibn Hudhafah Astahamiyu. Kwa kutoa mfano kidogo haraka haraka, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alitoa jeshi kwenda kupigana na Waroma. Waroma ni Wakristo. Jeshi likatoka kwenda kupigana na Waroma. Katika jumla ya masahaba waliotoka kwenda kupigana alikuwa ni Abdullah ibn Hudhafah as-Sahami katika lile jeshi. Wakatekwa, faasaruhu, wakatekwa wale masahaba. Wale Waislamu walipotekwa katika lile grupu la watu waliotekwa, alikuwemo huyu sahaba. Wengine walikuwa sio masahaba, umezaliwa mtume kesha fariki. Akamwambia Abdullah ibn Hudhafah, yule mfalme wa Roma anamwambia, tanasar, ingia katika Ukristo, ushirikuka fi mulki, nitakushirikisha katika utawala wangu. Ingia katika Ukristo, nitakushirikisha katika utawala wangu. Akakataa faaba, sahaba akakataa. Kuchukua ibara, ingia kwenye Ukristo, nitakushirikisha kwenye utawala wangu. Mnajua nafasi ya utawala, madaraka mnayajua ladha yake, na ladha ya madaraka mnayajua. Akipita mheshimiwa hapa, kuna gari itapita, gari zote zawekwa pembeni, sawa sawa. Akiingia wewe utakaa chini, watu wote lazima mtasimama. Unaweza kuongea na simu mbele ya mheshimiwa, hata akipiga mama yako unaikata, au sio? Kwa nini? Madaraka. Madaraka ni matamu. Tafadhali wape raia wote, ubaki na madaraka yako, hata kama utakosa mtu wa kutawala. Lakini madaraka watu hawakubali kuyaacha kienyeji. Sasa sahaba anaambiwa kwamba akiingia kwenye Ukristo atashirikishwa katika madaraka, katika utawala, akakataa. Jamaa akamtisha, akamwambia askari wake wamfunge kwenye nguzo, wamtupie mishale, wakumtisha. Hakuogopa, wakatupa mishale mpaka wakachoka. Akaambiwa mshusheni, ukawashwa moto, likawekwa sufuria la maji, akachemka sana. Akachukuliwa mateka mmoja, akaingizwa katika yale maji, akaungua dakika mbili, akafa. Mifupa na nyama vikawa tofauti. Akaambia mchukueni na huyo mpelekeni katika hiyo sufuria. Walipomchukua akaanza kulia. Mfalme akamwambia mrejesheni. Ah, unalia nini? Akamwambia mimi ninalia kwamba Allah akiniingiza katika hii sufuria, Allah ataniua mara moja, nitakufa. Sasa mimi nalia kwamba kwa nini Allah ananipa nafsi moja, mimi niingie kwenye sufuria alafu nife tu mara moja? Kwa nini nife hivyo? Natamani lau Allah angenipatia nafsi 100, nikaungua sana ikafa nafsi ya kwanza, nikaungua tena kwa muda mrefu ikafa nafsi ya pili, nikaungua tena ikafa ya tatu, niendelee kuwa naungua tu mpaka ikifika ile 100 ndio nife moja kwa moja. Lakini sasa hivi mkiniingiza na kufa kama alivyokufa mwenzangu, mimi ndio nalia na hicho tu. Kwa nini nakufa hivi haraka haraka tu? Wewe unaweza kulia? Ati nani anaweza akalia kwa tukio kama hili? Ha? Hivi mtu kama huyu ukiendelea kuishi naye unapata faida gani? Yaani kwenye raia wako ukawa na mtu kama huyu, utasema unamtawala huyu mtu? Leo utasema kuna mtu ninamtawala, maana yake mtu ambaye yeye kufa ndio furaha yake, kwa sababu ya kile alicho nacho kina thamani, hakuna kinachofikia katika maisha yake. Yaani ameipa thamani dini ambayo yule mfalme aliitaka aibadilishe. Kwani angetoa angeingia kwenye Ukristo kwa uongo uongo kama wanavyoingia watu leo, kungekuwa na tabu? Si unaingia tu alafu kwenye chumbani kwako unatoa shahada upya, unafanya tauba, utaendelea na kazi yako kama kawaida. Eh? Si mmewe kusikia kuna visa vya mapadri wanasalia chumbani kwao, wana misala ndani, wanasali kama kawaida, wakirudi kesho wanaenda kuhubiri kanisani, wakija nyumbani wanasali. Kwa nini? Kwamba kule ameenda kutafuta maisha, lakini dini ya sawasawa ni hii. Kwa hiyo huku anafanya madhambi, anaomba msamaha, akija huku anakuja kutubia. Kwa hiyo kama atajaliwa atafia wapi, ndio huko huko. Haya maisha. Sasa hawa wenzetu sisi hawakukubali kuipoteza hii dini tulionayo sisi kwa thamani yoyote ya dunia, kwa sababu waliijua. Lakini dini kama huijui, huwezi kuithamini. Si kama Kiswahili changu kinaeleweka vizuri. Yule mfalme akamwambia, nibusu kichwa changu ni kuache huru. Akamwambia, kama nitakubusu uache huru Waislamu wote uliowateka, niko tayari, ama kukubusu kwa ajili ya kuniacha mimi, siko tayari. Akamwambia, nibusu nitakuacha wewe na wenzako wote. Akambusu akawaacha huru, akarudi zao Madina. Kambusu kichwa chake kwa lengo la kuwaacha huru Waislamu, sio kwa heshima kwamba huyu ni mfalme na mbusu kwa sababu ya madaraka yake. Nichokusudia hapa katika hichi kisa ni kuonyesha namna gani hawa wenzetu waliosoma kwa mtume, wakalelewa na mtume, walivyoithamini dini wakaijua. Halafu na sisi tulioirithi dini kutoka kwa wazee wetu, namna gani tunaishi na dini. Kwa hiyo thamani ya hii dini kwetu ni ndogo sana, kiasi mtu hata akiyumba kidogo hajaadhibiwa, ameyumba tu kidogo na maisha anatoka kwenye dini, kwa sababu hajui thamani ya dini. Hajui thamani ya dini. Heshima yetu sisi iko kwenye dini, na wala haiko kwenye magari, kwenye madaraka, majumba mazuri. Yaani hapa kwenye dunia hakuna chenye heshima na sisi katika vitu vya dunia, hakuna. Kwa sababu vitu vyenyewe vya duniani vyote havina thamani. Chenye thamani ni dini. Juhudi ya watu kuijua dini iko wapi? Na mapenzi ya watu katika dini yako wapi? Sasa mapenzi yako sehemu ya pili. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema hivi: wala yuqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn. Allah tabarak wa taala ataingiza katika nyoyo zenu wahan. Wahan katika lugha ni udhaifu. Wahan katika lugha ni udhaifu, kutokuwa na umadhubuti. Na wahan iliyokusudiwa na mtume katika hadithi, masahaba walipomuuliza mal wahanu ya Rasulullah, qala hubbu dunya. Mtume akamwambia, wahan ni kuipenda dunia, wakarahiyatul maut, na kukichukia kifo. Wahan ni kuipenda dunia. Sasa waangalie Waislamu wanavyoipenda dunia, waangalie, angalia watu wanavyoshindana katika dunia, mpaka imefikia hatua watu wanajua ukiwa ni mtu wa dunia ndio utathaminiwa. Mtoto akipenda kusoma dini, baba yake amuuliza, hapo ataka kuwa nani? Kusoma dini hapo uwe nani? Mtaka niwe shekhe? Wewe una wazimu. Mashekhe watakuwa wangapi? Ukienda kuhifadhi Qur'ani, baba yako akwambia, unahifadhi Qur'ani ili uwe nani? Unataka na wewe usalishe tarawih? Maimamu mtakuwa wangapi? Angalia mwenzako akamjengea nyumba babake, angalia yule pale ana prado, angalia yule pale ana mashamba kadhaa, wewe utakaa tu na vilemba tu. Yaani kana kwamba watu wamejua kwamba riziki zao Allah ameziweka huko kwingine, ukiwa na dini unafunga riziki. Kwa hiyo jambo la dini ni jambo linawafanya watu wawe maskini, maskini fulani hivi, sio wasafi, hawajui kula, hawajui kuvaa. Watu wamechukulia dini katika hali hiyo. Kiuhalisia si kweli. Si kweli. Na bahati mbaya kipimo kinachopimiwa kwa hawa watu ni kuangalia wale Waislamu ambao hawakuisoma hiyo dini kabisa, wala hawaijui. Muangalie shehe fulani, umeona anaomba omba tu kila siku. Kwani mtu akivaa kanzu na kofia ndio kishakuwa shekhe? Au shekhe ni yule aliyoisoma dini akaifanyia kazi? Tutafutiani basi huyo mnayemuona anapita naomba omba nani katika wale walioisoma dini? Lakini familia zetu zimeipa dini kuiweka nyuma ya migongo, na hakuna mtoto anahimizwa na baba yake kusoma dini. Labda hichi kizazi cha leo sasa, ama wale wazee ambao wamepata ufahamu na umuhimu wa dini kwa sasa. Lakini ukikumbuka, ukirudi nyuma, utaona kuhimizwa kwenda shule kulikuwa na nguvu zaidi kuliko kuhimizwa kwenda madrasa. Na bali kwa sababu sasa hivi imefikia hatua walimu wa madrasa wamekuwa ni walimu wa magharibi nyumbani kwa watoto. Yaani watoto kuanzia asubuhi watakwenda shule, watasoma hicho maisha yao, alafu magharibi mpaka Aisha atakuja ustadhi nyumbani kuja kumfundisha mtoto Qur'an. Eti mzazi anajua mtoto wake kujua kusoma Qur'an, amejua dini. Huwezi kujua kusoma Qur'an ukajua dini wakati hujui maana ya Qur'an ni nini. Haiwezekani. Qur'an inaamrisha nini hujui? Qur'an inakataza nini hujui? Utajuaje dini? Haiwezekani kitu kama hicho. Sasa watu wamekuwa na mapenzi makubwa sana ya maisha. Maisha. Na nani aliyekaa na maisha yakadumu kwake? Nani aliyeondoka na maisha? Lakini watu wanaondoka na dini. Dini utaondoka nayo hapa duniani, lakini haya maisha utaacha. Watoto wanagombana, utajenga, umewacha watoto wadogo watadhulumiwa, umewacha ndugu watachukua kila kitu, watagawana, wewe utaondoka na lawama za madhambi. Sasa ukishaimarisha dunia ikapendeza, hautapenda kufa, na hautapenda mtu azungumze mbele yako habari za kufa. Akianza tu mbona matishana jamani? Mbona matishana jamani? Nini sasa? Kwani hakuna mada zingine paka kufa tu? Paka mzungumzie kufa tu. Yaani afadhali yeye sikie mtu amekufa ghafla. Lakini sio umzungumzie habari ya kufa. Akiumwa mafua tayari ana labda anataka kufa. Eh? Kwa nini? Hana maandalizi yatakayomsaidia baada ya kufa. Kitu gani kitamsaidia? Juhudi yake kubwa ameimarisha maisha na hakushughulika na dini. Sasa sisi Waislamu tunatakikana tubadilike na tubadilishe mifumo yetu ya maisha. Haya maisha ya dunia ni maisha ya muda, tunapita kwa muda mfupi sana. Upate tabu utakapozipata hapa duniani, hazitafikia tabu za siku moja wala saa moja ya akhera. Umri wako wote upate tabu, lakini hautafikia sekunde moja wala siku moja ya adhabu na tabu za akhera. Kwa hivyo watu wafanye juhudi ya kuijua dini yao na mapenzi makubwa ya dini yao. Lakini dini huwezi ukaijua kwa mazoea. Hapana. Kumbe umekaa na Waislamu ukajua dini kama Wakristo walipojua kusema salamu alaykum, haiwezekani. Huwezi kujua dini kwa sampuli hii. Utajua dini kwa kujifundisha dini. Utajua dini kwa kuisoma dini. Sasa sisi ambao tushajua dini, tuna haja kubwa ya kuwafundisha watu dini kwa usahihi. Kuna watu wanapenda dini, wana mapenzi na dini, lakini bahati mbaya sasa hiyo dini pia wanayoifuata sio. Hiyo tabu nyingine pia. Yaani mtu anahitaji kujua dini. Alafu anaenda kufundishwa dini, sio. Matokeo yake hiyo dini pia haijui. Akipata wa pili akamwambia tofauti na watatu akamwambia tofauti, bora nirudi kama zamani. Anarudi kama zamani. Sasa vituo kama hivi, majumba kama haya, lazima yaweke utaratibu ya kuisaidia hii jamii ya Uislamu kuijua dini ile aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile waloishi nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni muhimu sana katika maisha ya leo sana watu kuijua dini. Nadhani kwa hivyo nukta yangu mimi ya kumalizia, heshima yetu, utukufu wetu na nafasi yetu vinapatikana kwenye dini. Baada ya dhana nitamalizia kidogo, alafu niache nafasi kama kutakuwa na haja ya maswali. Yangu ya mwisho ambayo nitapenda nimalizie nasaha zangu kwenu ndugu zangu katika masjidi hii, masjidi Tauhid, njia ya kuifahamu dini na kuijua dini. Dini yetu ya Kiislamu imekaa katika mihimili mikubwa miwili. Dini yetu ya Uislamu imejengwa katika mihimili mikubwa miwili. Muhimili wa kwanza, Uislamu ni aqidatan wa sharia. Uislamu ni aqida na Uislamu ni sharia. Kisema aqida ni masala yote ya tauhidi na aqida. Kisema sharia ni masala yote ya fiqhi. Na misingi hii miwili inasimamiwa na kuthibitishwa na kitabu cha Allah na sunna sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na msingi wake wa tatu ni fahamu alkitabu wa sunna bifahamu salafi salih. Ufahamu wa Qur'ani na ufahamu wa sunna kutegemea ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo tunaposema kwamba mtu ajue dini, ni lazima mtu ajue aqida yake ni namna gani, na ajue sheria yake ya dini ya Kiislamu iko namna gani, juu ya utekelezaji wa ibada zake, miamala yake, akhlaqi zake na mengineyo katika maisha yake. Na ndio maana ikaja katika hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyopokelewa na Imam Bukhari na Muslim na mengineyo, hadithi ya Muawiya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah tabaraka wa taala amtakia khairi basi humpa ufahamu katika dini. Ufahamu katika dini, ukafahamu dini yako katika aqida, ukafahamu dini yako katika sheria. Ukifahamu dini yako katika aqida, utajua namna gani ya kumwabudu Mola wako na kuchunga mipaka ya Mola wako. Na ukafahamu dini yako katika sheria, utajua namna gani ya kuamiliana na watu na kuyafanya mambo mbalimbali katika ibada zako. Na hii ndio kheri kubwa kuliko kheri zingine. Hakuna kheri Allah anampa mja wake kama kumpa fahamu katika dini yake. Kinyume chake ni kwamba Allah asipomtakia kitu, akiwa hamtaki kheri mja wake, anamnyima fahamu katika dini. Anakuwa ni mtu asiyetambua dini yake. Anabakia ni Muislamu jina tu na wala hajui chochote katika dini yake. Huu ni mtu ambaye Allah amemnyima kheri. Kwa hivyo watu wajitahidi na wajitume kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala, ambayo Allah ametuchagulia kuwa ni dini ya katika. Na hii ndiyo heshima yetu itapatikana katika dini. Wala heshima yetu haiwezi kupatikana katika madaraka mbalimbali ya maisha. Wanadhania hivyo baadhi ya watu, na kiuhalisia hakuna heshima kule. Kiuhalisia kule hakuna heshima. Heshima ipo katika dini. Ukisoma dini, ukatekeleza mafundisho ya dini, utajitambua. Utajua kwa nini unaishi katika hii dunia. Utajua kuna mafungamano gani baina yako na Mola wako, utajua. Baada ya haya maisha kuna maisha gani, utajua. Ni yapi maandalizi sahihi ya kufanya ya kukusaidia wewe huko uendako pakawa kuna salama na wewe, utajua, lakini kupitia dini. Kwa hivyo tutengeni muda na tujitahidi kusoma dini. Hii ndio nasaha yangu kwenu na huu ndio usia wangu kwenu. Hakuna nafasi ya heshima ila ni kwenye dini. Na hakuna nafasi ya udhalili ila ni nje ya dini. Tukitaka heshima turudi katika dini, tuisome dini. Na bahati mbaya dini huwezi kuifahamu kwa kuzoea, hapana. Wala dini huwezi kuifahamu umezaliwa, hapana. Hapana. Utaifahamu dini kwa kuisoma. Yapo mambo unaweza kuyajua nyumbani yamezoeleka. Ikapatikana bahati yakazoeleka katika mfumo sahihi. Lakini yapo mambo unaweza kukuta nyumbani yanachukuliwa kama dini lakini kiuhalisia sio dini. Sasa hali lazima usome ili uweze kupambanua kwamba hii ni dini na hii sio dini. Namna nimeeleweka vizuri. Tujitahidini kukaa chini tusomeni dini. Na walimu watusomeshe dini, na sisi tuwe tayari kuisoma dini. Na tukubali kubadilika. Hata kama ushakuwa mzee, hauna nywele nyeupe tena, lakini kheri hiyo. Allah anatuambia kwenye Qur'ani, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Lakad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tas'umun. Leo mmekuja mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza mmoja mmoja. Mmeviacha vitu vyote tulivyokupeni nyuma ya migongo yenu. Kama ulikuwa na mabudigaji umeenda peke yako. Hamna chochote utakwenda nacho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Utakwenda na dini tu. Wewe ukifa tukikukamata sisi ndugu zako tunakuosha pale, tunakuvika sanda. Hakuna pocket money utawekewa hata shilingi moja. Hamna hata shilingi. Kwa hiyo utakuwekea pamba tu kwenye matundu ya masikio, damu zinatoka au kwenye matundu ya pua, mdomoni. Ya maji imekuwa mengi, wekeni pamba, unaweka pamba kuzuia ile maji. Khalas. Hamna kingine unapewa. Unaondoka na nini? Dini. Kwa hiyo ile matendo uliokuwa nayo hapa duniani ndio utakayokwenda nayo akhera. Ndio Allah asema, vitu vyote tulivyokupeni mmeviacha nyuma migongo yenu. Sasa hivyo mlivyopewa na Allah vitumieni kuitafuta hii dini. Vitumieni kuijua hii dini. Salman al-Farisi radiyallahu anhu aliishi kwa mapadri kabla ya kuingia katika Uislamu. Padri wa kwanza, padri wa pili, padri wa tatu, padri wa mwisho kaishi kwake, amwambia mimi ninakufa lakini hakuna mwingine mzuri na mkweli mwadilifu isipokuwa kuna mtume atatokea katika ardhi za Hijazi. Huyo atakuja na dini, mfuate yeye. Alipokufa yule padri Salman al-Farisi, ukapita msafara wa Waarabu, na yeye ana mali, ana mifugo mingi. Akawaambia wale watu, mimi nina mifugo mingi hii mnaiona, nipelekeni Hijazi nami nitakupeni sehemu ya mifugo yangu. Mali yake ataitumia kwa ajili ya dini, aijue dini. Watu wakamchukua kwa sababu wanajua tukimfikisha tutapata mali, na yeye kaitumia mali yake kujua dini. Lakini mambo yakawa kinyume chake, njiani wakamteka yeye na mali yake, kwa hiyo vyote vikawa ni miliki ya wale mabwana. Na yeye wakamfikisha Madina wakamuuza, na mali wakachukua. Lakini aliifanya mali yake iwe sababu ya yeye kufanya nini? Mali yake aliifanya hiyo sababu yeye kujua dini, na dini aliipata ama hakuipata? Aliipata dini. na akapata heshima kubwa kuliko ile mali walomnyang'anya wale makuraishi. Na sisi Allah katupa hivi tulivyo navyo katika maisha yetu, tuvitumieni kuijua dini. Tusitosheke kwamba tumezaliwa kina Abu Bakari, kina Umar, kina Uthman, Abdurrahman. Hapana, majina yetu hayatatusaidia kitu mbele ya Mola wetu, lakini matendo yetu mema yaliyo katika usahihi ulioelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio yatakayoweza kutusaidia sisi. Naomba niishie hapa na muombe Allah tabarak wa taala tusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, na tukithabati katika sunna, atujalie mwisho mwema, na wasamehe maiti wetu waliotangulia katika akhira. Kama imamu atasema kuna nafasi ya maswali, basi yatakuwepo, na kama hakuna, fajazakumullahu khairan.